dva Bela Goluba.
Pod sloganom Dijalog među civilizacijama posredstvom poezije, UNESCO je 1999. godine proglasio 21. mart Svetskim danom poezije. Svake godine, kroz različite programe i manifestacije, prvog dana proleća, čitav svet pronosi poruku i želju UNESCO-a da se podstiče i promoviše čitanje, pisanje, objavljivanje i učenje poezije. U duhu UNESCO-vog slogana i u slavu pesničke reči, u emisiji Kod dva bela goluba, stihovima i jezikom pesme i sveta o poeziji će govoriti pesnici Marija Šimoković, Gojko Božović i Dejan Aleksić. Gojko Božović, osnivač je i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Kao esejista i književni kritičar pisao je o srpskoj poeziji druge polovine 20. veka. Priredio je i antologiju novije srpske poezije. Kao pesnik objavio je 7 pesničkih knjiga, među kojima je i Mapa objavljena 2017. godine. Za njega je svaki susret sa pesmom, kao i prvi čitalački, otkrivao jedan novi i drugačiji svet.
Prvi susret sa pesmom je bila jedna vrsta otkrića, da se može misliti i da se može govoriti na način koji nije svakodnevni, a da se pri tome veoma duboko i uverljivo sredoči prvo svakodnevnici. Meni se čini da to nedostaje savremenom svetu, da je savremeni svet suviše zapravo mreže pragmatičnog, jasnog, površnog govora u kojem ima malo reči i kojem gotovo nema metaforike. Meni je poezija upravo to privuklo, da možete govoriti vrlo precizno i vrlo direktno, a što stane kao da ste odzemljeni, kao da ne priznajete pravila ovoga sveta i kao da zapravo u jeziku, u metaforama, u stilskim figurama možete odjednom da budete između prošlosti i sadašnjosti, između trenutka u kome govorite i trenutka u kome će neko čitati, između značenja koja su vama važna pre svega u pesmi i značenja koja će tek neko drugi otkriti.
Dejan Aleksić objavio je 8 pesničkih knjiga, među kojima su Dokazivanje senke, Sobna mitologija, Jedino vetar, Biti, U dobar čas. Urednik je pesničke edicije Povelja u okviru izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Autor je i književnih dela za decu, kako proznih, dramskih, tako i pesničkih. U detinjstvu prvi susreti sa književnošću vezani su za stihove, jer, kako kaže Dejan Aleksić, magija jezika književnosti kroz poeziju biva ubedljivija.
sjećam se da sam u prvom, drugom, recimo trećem razredu pisao stihove. Ja inače nisam bio neki sjajan đak, bio sam pristojan, ali ne među najboljima, pa čak ni iz srpskog jezika, jel? I nisam volio ni da čitam, moram da budem sad potpuno otvoren. Ali te pesme koje sam ja pisao, one su zapravo bile primenjaške, onako imale su cilj da izazovu neku vrstu raspoloženja, smeha i tako dalje. Želio sam da budem duhovit. To su bile pesme pisane u desetercu. Ja možda čak nisam ni imao iskustvo deseterca kao čitalačko iskustvo. Postoje neki kodovi, postoji neki arhetipski nivo pamćenja, neki sloj koji progovara iz vas, a da vi ni nemate iskustvo sa njim. Ja recimo sam pisao u desetercu vjerovatno zato što je deseterac, to znamo, jeli, stih koji po svojim karakteristikama najviše odgovara našem jeziku kada se hoće stvoriti neka, jel, epska tvorevina, nešto što je ni poezija ni proza, ali ipak bliže poeziji. Ja sam pisao stihove koji su opisivali događaje u odeljenju. Svako odeljenje ima svoju neku unutrašnju istoriju, mitologiju i to su bile jako duhovite pesme koje su moji drugovi prepisivali. I to je kružilo. Naravno, među likovima su bili učitelji i nije bilo baš najzgodnije da to dođe u ruke učiteljima. Tad sam se prvi put sreo stvari sa otporom vlasti prema stvaralaštvu i cenzurom.
Marija Šimoković diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poeziju objavljuje od 1972. godine. Među objavljenim pesničkim knjigama izdvajaju se Iščekujući Jonu, Nebeski bicikl, Kinovar, te poeme Čuvari privida i Dnevnik razdaljine. Prisjećajući se danas svojih prvih susreta sa pesmom, shvata da je prvo počela da piše pesme.
Takmičila sam se s mojom drugaricom koja je nosila moju tašnu kući pošto mene mrzelo da vučem te silne knjige i sveske. Dogovorili smo se da će ona meni nositi tašnu od škole do kuće, a stanovali smo u istoj ulici, a ja ću za uzvrat njoj da izmislim pesmu. I ja kažem, ajde, samo mi kaži temu, kao ja, kao iskusan pesnik, prvi put u životu tako nešto radim, a morala sam da platim nošenje tašne, i ona kaže, trava. One su toliko nežne, toliko su naivne, toliko su čiste i nevine, ali nemaju snagu. Reč mora da ima snagu. Reč mora da ima moć, da očara i onog, ne samo tebe, nego i onog ko sluša, ko čita. E, tek kad sam počela da mislim, da znam da pišem takve pesme, onda sam objavila i prvu knjigu. Moj otac mi je čitao Šandora Petefija, pošto sam često bila, bolešljivo sam dete bila uvek i uvek sam tražila da neko sedi pored mene i da mi nešto čita. Baka bi normalno poslužila se ženskim lukavstvom, pustila bi Petefi radio, to je radio posvećen kulturi i umetnosti, tu sam puno pesama čula, ali ih nisam shvatala. Ja govorim o periodu kad sam imala 5-6-7 godine. I tata je uzeo jednu finu crvenu knjigu u platnenom povezu sa floralnim motivima izdate 1888. godine. To su Petefi Šandora sabrane pesme. I tu je bio ep jedan koji se zvao Janoš Vitez ili ti Vitez Janoš. I to je u stvari kasnije pretvoreno u musical, pa je moj tata to zviždukao, pevao i tako dalje. To je najstarije sećanje na pesmu. I onda je posle došla tetkina Biblija i to su stihovi i metafore i simbolika. I posle toga su dolazili svi pesnici redom, ali pre svega Zmaj, u koga sam i dan danas zaljubljena, a na kojeg je Petefi jako puno uticao, kao i na Đuru Jakšića. Zatim, tu je bila naravno Desanka Maksimović. I posle toga dolaze oni divni, Rade Drajina, Steva Ričković, inače prvi živi pesnik koga sam videla, onda Branko Miljković, onda redom, svi oni koje smo, Dis, koje smo odbolovali, dolaze Preveri, pa Majakovski, pa Mandelštam, pa Cvetajeva. Ponela sam jednu pesmu, mada bi već vreme bilo da naučim na pamet. To je Stevan Ričković, koji je rođen u Senti, a školovao se u Subotici, u gimnaziju istoj u kojoj sam se ja školovala i koji je bio prvi pesnik koji je došao kod nas u Subotičku gimnaziju, u svečanu salu. I onako razbarušen visok, onako predivan s tim očima plavim, govorio nam je pesme i svi smo se zaljubili u njega, mislim i devojke. Niti, Stevan Ričković. Jednom nas tu, gde nas ima, neće biti. Mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Nema kraja. Prislonimo na zrak uva, kroz šupljine između nas vetar duva, što vremena po dva spaja. Leže ispod mračne sene mrtvi, a još nerođene sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca. Mi se ko obnole lujamo i slušamo vetar samo, i nit po nit kako puca.
Kao polazište i kao oslonac, kao nastavak i kao opstanak, kao nasljeđe i kao savremenost, na putu stvaranja pesme i oblikovanja jednog pesničkog sveta, za svakog pesnika, pa i za Dejana Aleksića, postoje važni pesnici tradicije, bez čije se poezije ne može.
Meni je lirizam, intimni lirizam Stevana Ričkovića mnogo pomogao, jer sam dosta rano prepoznao svoj stvaralački senzibilitet. Vasko Popa. Vasko Popa je pronašao novi način da ono tradicionalno progovori punom snagom. U tome je verovatno njegova najveća, najvažnija crta stvaralačke individualnosti. Pomenuo bih svakako i Ivana V. Lalića. To je sad jedan veliki pesnik kulture, veliki pesnik tradicije, pesnik intelektualac u pravom smislu reči. Pesnik koji na plećima svoje poezije ima svu težinu civilizacijskih tekovina, mislim na filozofiju, na istoriju, dakle pesnik duboke svesti o prošlom. Ali ću upomenuti svakako i Novicu Tadića, koji sada ima jedan potpuno drugačiji diskurs i također uspostavlja, poput Pope, jedan vrlo specifičan odnos prema tradiciji, stavljajući tu tačku spoja pod jedno specifično svetlo, sad možemo već reći Tadićevsko, to je samo on umeo da radi na taj način. Eto, pomenuo sam neke od ključnih, Bora Radović, Ivan V. Lalić, Tadić, Ričković, Popa. Dosta mlad sam otkrio Josipa Brodskog, on naravno nije bilo moguće otkriti ga u školi. Ja sam bio opčinjen, imao sam 16 ili 17 godina. Prvo sam otkrio Brodskog, pa onda recimo Ahmatovu, što je obrnuto, jel? Ali ta škola ruskog akmeizma kao jednog specifičnog izraza koji proističe iz ruske moderne, za mene bio zaista opčinjavajuć. Naša kultura imala sreću da te pesnike, poput Brodskog, prevode zaista vrsni prevodioci. Ja sam ga čitao u prepevima Miće Danojlića i kasnije i Zlate Kocić, Česlava Miloša, također kao pesnika kulture, pesnika koji reinterpretira neka ključna mesta u istoriji književnosti, osobito Biblije, iz kojeg ću pročitati jednu pesmu. To jedno. Dolina i nad njom šume u bojama jeseni. Pristiže putnik, tu ga je dovela mapa ili možda sećanje. Jednom, davno, na suncu, kada je pao prvi sneg, vozeći se tuda, doživeo je radost, jaku, bezgraničnu. Radost pogleda. Sve je bilo ritam pomeranog drveća, ptice u letu, voza na vijaduktu, praznik pokreta. Vraća se posle više godina i ne želi ništa. Hoće samo jedno, veoma dragoceno, da bude samo čisto gledanje bez naziva, bez očekivanja, strepnji i nadanja, na granici gde se završava ja i ne ja.
Za Gojka Božovića poezija je u stalnom dijalogu sa celokupnim pesničkim iskustvom i u času kada pesma nastaje i u času kada se pesma čita.
Nijedna pesma od časa kada je objavljena više nije originalna niti zvanična verzija. Ona ima onoliko verzija koliko ima čitalaca i svaki čitalac unese nešto svoje, nešto neponovljivo. I u tom dijalogu zapravo poezija doživljava trenutke i svog ispunjenja, ispunjenja svoje misije, ali i trenutke svoje pune moći. Bez tog dijaloga nas bi zapravo izgubila smisao, mi bismo čitali neke okamenjene tekstove koji nisu ni u kakvom odnosu ni sa onima koji su ih napisali, ali ni sa onima koji ih čitaju. Od modernih pesnika, to su svakako Kavafi, to je Seferis, to je William Herbert i to je Rilke. Koliko god oni bili međusobno različiti, oni imaju i dosta toga sličnog i rekao bih da njihove pesme govore o suštinskim pitanjima čoveka svakog vremena, o suštinskim izazovima ljudi svih doba, svih generacija, svih pogleda na svet. Svejedno da li se suočavamo sa Kavafijevim helenističkim pogledom na svet, sa jednim izuzetnim mediterancem i sa njegovim stihovima u kojima svakodnevica življava kroz mitske i istorijske slike stare Grčke, da li se suočavamo sa Jorgosom Seferisom i drugim stihovima u kojima svakodnevica također progovara kroz pitanje mita i istorije, da li se okrećemo zbilje u Herbertu koji je nevjerojatno subverzivan pesnik za te osnovne slike stvarnosti ili recimo u lirskim epifanijama Rilkea prepoznajemo i pitanje svog iskustva i pitanje svog rada i pitanje doma koji čovjek zapravo neprestano traži da je to nikada ne bi našao. Zbignjev Herbert, šta će biti? Šta će biti kad ruke otpadnu od stihova, kada u drugim brdima budem pio suvu vodu? Trebalo bi da mi je sve jedno, ali nije. Šta će se desiti s pesmama kada ode dah, kada bude odbačena milost glasa? Da li ću napustiti sto i sići u dolinu gde huči novi smeh nad tamnom šumom? Thank you.
Obeležavanje svetskog dana poezije uvek u sebi priziva i pitanje odnosa sveta i pesme. Šta nam svet govori o pesmi, a šta nam pesma može reći o svetu, bilo je pitanje za Gojka Božovića.
Svetom govori da je prilično ravnodušan povodom pesme i da je prilično ravnodušan povodom pesničkog tretmana jezika, stvarnosti, iskustva. Možda je najviše zbog toga što je svet suviše zahutao, suviše ubrzan i nema mnogo ni smisla, ni razumevanja, ni vremena da pažljivije oslušne reči. Danas se mnogo govori, možda netačnije reč, mnogo se drblja. A poezija je pomalo izabran, pomalo svečan, pomalo neobičan, pomalo kritički zaoštren govor i zahteva jednu vrstu koncentracije, pažnje i usredsređenosti. Čini mi se da zapravo to jeste s jedne strane nedostatak savremenog sveta, s druge strane strateški problem današnje poezije. Kako da ona ostane posebno oblikovan jezički sklop, da nam govori i dalje važne stvari, ali kako da ona ipak dođe do nekih čitalaca. Danas najveći broj govora, najveći broj tekstova, najveći broj izražajnih sposobnosti savremenog čoveka govori o površnom, fenomenološkom, neposredno vidljivom. Poezija, međutim, barem nekoliko koraka dalje. Ona uradnja u samo srce stvari, ne želi da govori o površini. Nju lako vidimo, lako doživljavamo, lako usvajamo, no želi da zapravo nam prikaže šta postoji iza vidljivih stvari, šta ih pokreće, šta im daje dinamiku, šta ih omogućava, šta ih čini takvim. U tome vidim recimo jednu dragocenu sposobnost poezije, da rasvetljava, da nam daje uvide, nezavisno od toga da li je pesnik posvećen istraživanju unutrašnjih svetova, sopstvenih emocija, mogućnosti izraza, ili je pak želi da nam pokaže kako funkcioniše savremeni svet.
Za Dejana Aleksića pesma egzistira između dva sveta. Ona je definisana unutrašnjim svetom pesnika, ali je isto tako određena spoljašnjim svetom.
Pesma je, po mom dubokom uverenju, nešto što egzistira zapravo između dva sveta, onom unutrašnjem i onom spoljašnjem. Dobija diktate iz jednog i iz drugog. Definisana je unutrašnjim, ali je isto tako određena i spoljašnjim. Ako govorimo o savremenom svetu kao nekoj vrsti događajnog okvira u kome današnja pesma traži povoda za svoj začetak, možda ćemo morati da počnemo pesimističkim primećivanjem da je danas svet nezainteresovan za poeziju i za pesnički glas, i da to nije samo kod nas, nego je to zapravo jedna opšta pojava, budući da je svet u fazi jednog velikog ubrzanja i svega onoga što su zapravo naspravne ili suprotne stvari kada govorimo o poeziji. Poezija je spor medij, poezija traži duboku koncentraciju, posvećenost i neku vrstu dobrovoljnog egzila u taj sopstveni unutrašnji svet. To je sve ono što danas nije preporučljivo ako hoćete sebe da smatrate uspješnim čovjekom. Kada sam govorio o svetu malo čas kao tom jednom od dva sveta između kojih poezija nastaje, meni je svet nepresušno izvorište poetske građe. I ono što negde duboko i suštinski obeležava moje pesničko mišljenje jeste taj sukob između skrivenog i vidljivog. Kad kažemo svet, kad kažemo pretpostavljena stvarnost, mi unapred mislimo na ono što je vidljivo, na ono što je iskustveno sa stanovišta čulnih senzacija. Sa druge strane, pozvaću se na jednu veliku istinu, to je da čula koja mi vidimo kao prozor u svet zapravo jesu i neka vrsta lanaca, neka vrsta barikada, jer mi smo ograničeni na svoja čula, nisu ona samo izvor slobode, nego izvor ograničenja. E dakle, na tim pretpostavkama ja baziram svoja poetička ubeđenja, to da postoji svet iza sveta i da je zapravo ovaj svet čulno vidljiv i shvatljiv, razumljiv, neka vrsta, ako se tako može reći, dekora ili kulise iza kojih se odvija nešto suštinski važnije, nešto istinitije, nešto dublje. Otuda je u mojim pesmama taj sukob trivialnog i nečega što je divinizirano, svakodnevnog i nečega što je univerzalno. Mislim da se na tom naponu između tih postulata može doći do određenih istina za kojima i pesma traga.
Pesnikinja Marija Šimoković i stihovima progovara o tome kakav doživljaj sveta utiče na rađanje pesme.
Mislim da je to zapravo William Blake rekao mnogo bolje nego što ću ja to ikad moći da kažem. Njegov citat bi glasio: svet je nastao iz mašte. A mašta je, jel da, ono iz čega nastaje poezija. Ako je i svet nastao iz mašte, oni su zapravo na istom imenitelju. Ne mogu da kažem da me ne aficira taj svet, da me ne provocira, da mi nestaje zapravo na petu i da tek onda u stvari počinjem da pišem te takozvane besne pesme. Što je svet tamniji, ja pokušavam da ga osvetlim. Ne zato da ga drugi bolje vide, naprotiv, da ga bolje podnesu. Ono što obično volim da kažem o poeziji kao takvoj, to je da je poezija i za mene jedno iskupljenje. I za svakog od nas. Ja mislim da to treba da bude neka vrsta iskupljenja za ono što smo dobili. A rodili smo se na traci svetlosti. I sad odjednom doživljavamo neke senke, neka zatamnjenja, što je i normalno. Kao što bi Malarme rekao, one reči koje se zaprljaju, one se u pesmi u stvari pročiste. One dobijaju svoju prvobitnu nevinost. Iz knjige Pozemljena svetlost pročitaću deo pesme, čas 18. odluka veka. Sezan ulazi u uštap i kako se pojavi u mom srcu ne znam. Doktagore izlazi iz Gandijevog i kaže: svako priprema svoj put za veliki susret prema licu svom. Ulančano osjećanje straha od mraka širi se. Sve dobro, svet se smeje, sunce greje, kaže prolaznik. Zatočen u mesečini, go i neverovatno suveren, Adam uzima ruku Evi. Pazi, svet je vidljiv, namesnik nevidljiv učije. Jedan te isti dan okreće se na suncu, od tada zaleđen u prolaznosti. Otići ću jednog dana, ne rekavši sve šišti zmija, ali se zana ne zanima ni ta tema, već motiv. Čekam da mi senku prevede u svetlost i odjednom podne je. Thank you.
Odnos sveta i pesme otvara i pitanja pesničkog jezika. Za Gojka Božovića poezija uvek mora biti otvorena za jezik svakodnevnog iskustva, spremna da rečima uobliči ili razobliči svet.
Poezija mora da bude samo po sebi vrednost koja unosi poredak u svet, a taj poredak u svetu je priličnoj meri nadližen, koja na neki način daje oslonce tom svetu i pokazuje da se i u savremenom trenutku vrednosti do kojih nam je stalo, osjećanja koja su nam važna, iskustva koja su bitna, mogu posredovati upravo jednim jezikom koji ima mnogo više od 360 reči. I ženost je uvek služila tome da se pročiste slojevi jezika, da nefunkcionalne reči, prazne reči, potrošene reči, obesmišljene reči se na neki način povuku iz jezika, da se druge reči nadahnu i ispune novim smislom i naravno poezija pa i književnost uvek moraju imati to otvorene radare prema jezičkom iskustvu svakodnevnice. Svako vreme, čak i naš, koje tako nam uvek deluje jezički površno, ima dovoljno novih reči koje treba uključiti u pesničko iskustvo, u sam pesnički tekst. Meni se čini da ta korespondencija jezika poezije i jezika stvarnosti mora biti intenzivnija i može će to učiniti poeziju vidljivijom. Ograde. Iza dignutih ograda pored autoputa Beograd-Zagreb traje ljudski život. Meni ne dokuče, verovatno običan. Mada više ne vidim ljude ni kuće, ni nejasne prozore na kućama. Samo se vrhovi drveća pomaljaju iznad ograde kao trag života koji sam koliko juče mogao da pratim tako reći uživo. Kada bih se zaustavio, više ne bih mogao da nastavim put. Naprotiv, zašao bih otvoreno dvorište, pratio trag svetla i lomljivi zvuk reči. Ušao bih u prvu kuću i dugo gledao kroz prozor na zamišljenu traku autoputa, koja nestajala iza ograde kao što umorni putnik nestaje iza prevoja. Ali ja sam na putu, na uskoj stazi puta između dve ograde i smisao je upetan.
Jezik je ujedno i oruđe i prepreka da se stigne do pravog pesničkog izražaja, kaže pesnik Dejan Aleksić.
Svako ko ozbiljno promišlja o poeziji, ne mora nužno da je stvara, ubrzo shvati da i poezija egzistira na toj binarnoj opoziciji izgovorljivo, neizgovorljivo, izrecivo, neizrecivo. I zapravo pesma jeste rezultat tog napora da se ta dva suprotstavljena stanja približe, nepomirljivo svakako, jer pesma koju sam izabrao jel, kao neku vrstu autopoetičkog, kako bih rekao, gesla, govori zapravo o tome. Jezik je oruđe, ali jezik istovremeno i prepreka da se dođe do pesničkog izražaja. Jedno od mojih osnovnih pesničkih pitanja jeste kako to izreći. Festum. Moj jezik je jež s podljama što rastu unatraške. Zato ne nosi jabuku na leđima, ali crv u njemu nikada ne spava. Mada sanja da postane zlatna muva i obleće jestiva, spravljena za svetkovine u kojima je neki idol budan po celu noć. Jezik traži naravno osveženje, jezik traži konkretne reči, traži da se uspostave novi odnosi i to je ono po čemu jedan stvaralac može da bude veći u odnosu na nekog drugog. Ako pomenemo neke apsolutne kategorije koje imamo, jel, u leksičkim jedinicama, kao ljubav, kao smrt, kao život. To su čvorišna mesta, to su ključne tačke pesničkog jezika. Treba imati dosta veštine, hrabrosti, umeća i stvaralačke svesti da upotrebite reč ljubav, a da ona ne zvuči kao, znate, kad kažete nekom volim te, to je onako potrošeno, ali ako se to uradi i kaže u određenom kontekstu, onda se ona silina značenja vraća. E sad, u poeziji naći taj kontekst, to je pravo majstorstvo.
Poezija svojim jezikom ukazuje na moć i nemoć reči da se stihovima odupre površini i površnosti sveta. Za Mariju Šimoković potraga za pravim rečima je i potraga za pesmom.
Reči su danas nekako počele da se daju kao neka lažna obećanja. Počele su olako da se dele neke vrlo dragocene reči. One su prosto postale mehaničke. One su postale neki standardni odgovori, kao recimo pitanja na nekim testovima, gde ti moraš to i to tačno da odgovoriš, ako ne, onda nisi položio. I zato je jako dragocena ta potraga pesnika za rečju. Jer zapravo potraga pesnika za rečju je potraga pesnika za Bogom. Svaki pesnik koji piše pesmu pokušava da dođe do onog iznad. Znači da stvori neku svoju metafiziku, neku svoju alhemiju, ali kao Jakovljeve lestve do gore. Tada je reč moćna, kada je ona puna, kada je ona zapravo pesnik sam. I zato je ona i tada drugačija, jer svako od nas zapravo drugačije razmišlja. Drugačije je ono što je rečeno, drugačije je gramatika, drugačije su analogije, drugačije je kompletna aritmetika, aritmologija, cela alhemija rečenice je drugačije, odnosno stiha. I zbog toga je nama reč, kako kaže Heidegger, jezik je kuća bića, znači mi se izražavamo, to je naša alatka, ali ujedno i naš cilj.
U svom trajanju od antičkih vremena do danas, poezija je o sebi progovarala na različite načine. Njena stalna zapitanost o svetovima, o postojanosti, o čujnosti, o zvučenju i značenju, o životu i smrti, o lepoti i ljubavi, temelji se i na mitskoj priči o pesniku i pevaču Orfeju i Euridici, o njegovoj ženi i njegovoj pesmi, o značaju ovog mita za savremeno pesništvo i o tome imaju li savremeni pesnici snagu i moć Orfejeve pesme, govore pesnici Dejan Aleksić, Marija Šimoković i Gojko Božović.
Za mene je Orfej značajan po tome što zapravo on radi ono što je bila privilegija samo bogova ili polubožanstava. Dakle, ruši se jedan mimetički obrazac u shvatanju umetnosti. Kod Orfeja to nije o ponašanju umetnosti. Mi imamo sad tu jedan reverzibilni proces, jer priroda se ponaša i reaguje na njegovu muziku, na njegovu veštinu pevanja, odnosno na poeziju, jeli. To nećete svesti, mislim, nigde u mitologiji, osim ako je akter nekog čina, neki bog, jel? Uvek čovek oponaša prirodu, uči od nje, imamo i tu metaforu sveta kao otvorene knjige iz koje mi nešto čitamo, gonetamo, tumačimo. Priroda se ponaša onako kako on svira, reaguje na to, kamenje se, ne znam, podrhtava, grane se savijaju da mu prave hlad i tako dalje. Orfej menja stvari. Dakle, ako govorimo o potrebi da se uspostavi sistem, a ovdje imamo mit o tome da je pesnička reč, odnosno pevanje, jer tad se to nije odvajalo, u središtu jednog mita, dakle, poezija nije nije sila koja ne može da bude dovoljno jaka da menja stvari.
Sasvim sam sigurna da u svakom od pesnika postoji jedan Orfej ili namera da bude Orfej, ali problem je kao i u Orfeja kad se okrenuo i ostao bez svoje velike ljubavi Euridike, problem je kao i u raju, u neposlušnosti. U neposlušnosti nekog višeg glasa u sebi. A taj viši glas je pesnički glas, jer taj pesnički glas je najbliži sa Bogom i sa tajnom koju valja odgonetnuti. Ne znam da li Euridika danas ima svoj glas. Da li bi Adam poslušao Evu i danas? Dakle, ne znam koliko bi simboličko ponavljanje tog mita moglo drugačije osim ratarskog mita da se razume. Ja tako želim da razumem, jer je to za mene ogromna tajna da iz jednog semena raste baobab, raste drveće, raste sve ono čime se ljudi prehranjuju. To je zaista Božja milost. I zato volim da zamišljam Orfeja kao nekoga koji dalje svira na kitari i na liri, koji i dalje pronosi svoj glas i još uvek je srećan sa Euridikom. Znači ono što kaže Gete, zaustavi se, te nauče, srećan sam. To je to.
Pesnik jeste neko ko za potrebe svoje pesme i za potrebe pre svega svog razumevanja sveta u kome živi, silazi i u najmračnije dno sveta, ne bi li taj svet razumeo, slušnuo i tako stekao pravo da ga preispituje i tumači. Meni Orfej ne deluje samo kao mitska figura, što on svakako jeste, koliko mi deluje kao jedna figura koja prepokriva istoriju poezije. Veliki pesnici, pesnici koje pamtimo, pesnici koje rado čitamo, pesnici čim se stihovima uvek možemo vraćati, jesu oni koji su prekoračivali granice, granice zadatog jezika, granice zadatog iskustva, granice utvrđenih poetika, okvire kanonizovanih škola mišljenja. Oni su u svom vremenu morali da raskuju sve lance i sve okove, da bi oblikovali jedno iskustvo koje će ostati za sva vremena. Samo oni koji su u tome uspeli jesu pesnici do čijeg iskustva drži.
Povodom Svetskog dana poezije, stihove su čitali i o poeziji govorili Marija Šimoković, Dejan Aleksić i Gojko Božović. Emisiju su pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Milan Caci Mihajlović, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović.